96.5 FM.
Nsellim lek, int li qed tisma' Radio Lawretana, jiena Natalina mill-ġdid nistiednek biex terġa' ssegwi l-programmi tiegħi ta' qari f'din l-iskeda tal-miliet tal-2010. Se niftaħ il-programm tal-lum bin-novella l-isem ta' Żmien l-Irqajja u Żmien il-Ħela. Jien trabbejt u kbirt fl-40-ijiet, 50-ijiet u 60-ijiet. Kelli ġenituri bil-aqal ħafna u solt kienu jagħmlu ħtnejn. Kien hemm mommi affarijiet tal-kċina u tisjir kienet tagħmel il-mirakli minnhom. Tuża affarijiet bil-fojl u minn dan il-materjal kienet iddum toħroġ affarijiet. U dan il-rol ma kien jispiċċaqat. Il-veru kienu kampjuni, ommi u missieri, għal-reċiklaċ. In-nies tal-lum anqas jafu xi tfisser li tibża għalli għandek u tgħix b'dan l-aqal kollu. Jekk ikollu żarbun imqatta, missieri kien jippreferi jisewwih milli jmur ġaħanut biex jixtri ieħor ġdid. Il-ġenituri tiegħi kellhom żwieġ ħini. Imdawwar bil-familja u l-ħbieb, fejn kulħadd kien jagħti każ ta' xulxin. Kien jimpurtaw minn xulxin, mhux b'sens ta' sindikar u biex jilħu salib ħadd ieħor, imma x'kienu tassew joqogħdu attenti għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Kienu lesti li joqogħdu neqsin huma, basta jagħtu mill-aħjar li jistgħu lil-ħadd ieħor. Kienu wis aktar umani u sensittivi għal xulxin. Forsi aħna, in-nies tal-lum, fis-seklu tal-imaġlin tlifna bosta minn dawn il-kwalitajiet li kellhom missirijietna. Ommi kienet tkun lek b'xi libsa irqiqa tad-dar, kollha dbajja u irqajja, u ħadd ma kien jiddejjaq minn ħadd, il-biesi onesti u diċenti, imma sempliċi. U minar ħafna xenxilli. Missieri l-istess, b'xi xorz kbir kbir fuqu, marbut sewwa b'ċintorin ħalli ma jqalux. Meta kien jimxi, kien ikun qisu ampina, u b'xi flok ta' ċingi abjad li jkun sfar biż-żmien. U dejjem id-dar, jisewwu, iraqqgħu, iġantu, daqqa b'xi borma jew barmil. Jew dak li jkun hemm bżonn biex jgħixu bil-aqal li wirtu mingħand nieshom. Kollox kien prezzjuż. Min ikun nieqes minn kollox taraħ jibża għal ftit li jkollu. Aħna tal-lum ngħixu ħajja oħra għax ma jonqosna xejn u nowmu fil-ġid. Allura ftit nibżgħu għal dak li għandna ħajjitna nibnuha fuq il-ħela. Mal-anqas skuża tarana narmu. Win warbu li għanna biex nixtru jew nikzbu il-ġdid. Dejjem inżanżnu u niġġennu wara l-aħħar moda, l-aħħar mudell. Ma nistaqsix li l-nifsi dan il-wirt li ħallewna ta' qabilna, x'għamilna jew x'qed nagħmlu bih. Jiena ta' bela li jien taħsbux li dak iż-żmien bħala tifla żgħira kont nieħu pjaċir tafux. Uff. Din il-kultura ta' narmi ma narmi xejn milli għanna kienet it-tieni fastidju. Ġieli ħsibt mela x'qed ngħixu nagħmlu. Jien xtaqt inkun ħalja, narmi iva, narmi, għax naf li għada ser infittex u nerġa' nsib. Mhux hekk ta' qabilna. Konta rom wies marbutin mal-ftit affarijiet li kellhom. Donnhom maqbudin bħal kalamita. U mhux kapaċi jafdaw f'dak il-ħajja li se ġġib magħha l-għada u l-pitada. Dejjem ireknu u jqanqċu. Qisha l-ħajja se tieqa f'hawn. Imma darba jekk ġara, il-ħajja ta' missieri waqfet ħesrem filli jawn u filli ħallina ħabta u sabta. Bil-mewt ta' missieri ħadt ix-xokk u realizzajt kemm kont bla moħħ meta kont naħseb li nista' narmi u naħli bla ħsieb ta' xejn. Issa fimt li l-missieri ma stajtx nagħmel bħalu. Ma stajtx nirriċiklaħ jew inġibu lura jew nagħmel xi ħaġa oħra minnu. Ma kienx fadal iktar minn missieri. Missieri ma kienx joġġett minn dawk li stajt narmi u l-għada kont se nerġa' nsib minnu. Missieri telaq darba għal dejjem u bħalu aktar ma jkollix. Kemm għandna x'nibżgħu għal dak li għandna f'kull mument tal-ħajja. Kull ġurnata hija okkażjoni sabiħa biex nifirħu biha u ngawduha. Kull jum jiġi darba u darba biss. L-għada ma nsibx aktar jien bħalu. Ebda jum ma nista' nirreċiklaħ. Nista' biss nożżu u ngħixu kollu kemm hu sal-anqas qatra. Ma naħli xejn minnu. Qatt tgħid li issa jasal għada biex tħobb għax għada jaf ma jasalx u jispiċċa qabel ikun beda. Ħobb lill-għażiż fil-familja tiegħek illum. Forsi aħna n-nies tal-lum wies aljenati u għandna anqas nirrealizzaw x'inhu l-aktar importanti fil-ħajja. Ninħlew wara d-duħan u l-illużjonijiet u anqas biss nintebħu li nkunu qed nitilfu dak li hu tassew importanti u li jibqa' l-eżistana u l-imħabba lejn ta' madwarna. Naqralkom novella oħra bl-isem ta' nibqa' nħobbok bħala oħti. Meta kelli 24 sena, kont mort fuq missieri u għarraftu li rrid nitgħarras ma' tfajla. Waqt li rejtu r-ritratt tagħha u wara biss 9 xhur, kont tetlu li bdilt femti u ddeċidejt li nsir ġiżwita. F'dan l-artiklu se nirrakkontalkom x'għadda minn dan il-qassis f'dawn id-disa xhur. Xi erba' xhur wara din il-laqgħa ma' missieri ġrat ħaġa li xxukjatni għall-aħħar. Kull filgħaxija din it-tfajla u jien konna nintaqgħu quddiem il-Knisja tal-Imsida u ngħaddu xi sija flimkien bil-qiegħda fuq bank inħarsu lejn il-baħar. Darba minnhom mort passoltu nistennija, imma maġiċ. Tlaqt lura lejn id-dar bħafna ħsibijiet f'moħħi. X'seta' ġara? Ħadd paċenzja, bqajt immur kull filgħaxija nistennija fuq il-bank, imma baqgħet ma diritx. Wara xi tliet ijiem ma tiġix, iddeċidejt li nara x'ġara. Darba, kif rajt lill-omma ġejja lejn il-Knisja l-Qudisa ta' filgħaxija passoltu, mort fuqha. U staqsejta għaliex binta ma baqgħetx tiġi tiltaqa' miegħi. Omma qaltli, jien m'inhiex inżomma milli tiġi tiltaqa' miegħek. Din ir-risposta ħażditni u rrabjatni u wettilha. Allura mħabbitna hija bħal nar tat-tiben li jinħaraq għal ftit u jintefa. Wara ftit ta' skiet għettilha, għajdilha. Li jada fil-ħodu fl-ħaxra inkun nistenni għan quddiem il-Knisja biex nitkellmu ftit dwar x'inhu għaddej minn rasa. Wegħditni li tagħmel hekk. L-għada fl-ħaxra kont bil-qiegħda fuq il-bank quddiem il-Knisja. Wara ftit tal-ħin nara ris għalejja mhux it-tfajla tiegħi imma oħta ftit iżgħar minnha. Din tbismitli u qaltli oħti ma setgħux tiġi. U batitlek dill-litra. Bidejja jortodu ftaħta malajl u fija qrajt. Jiddispjaċini li ma ġejtx niltaqa' miegħek. Id-dar għandna ftit tal-inkwiet għax ommi ma trix tħalli lill-oħti akbar minni toħroġ mid-dar biex tiltaqa' mal-ġuvni li tħobb għax ommi m'għandix grazzja miegħu. Waqt li lili tħeġġiġni biex nibqa' niltaqa' miegħek. Bħala protesta kontra ommi iddeċidejt li jien ukoll nieqaf noħroġ mid-dar biex niltaqa' miegħek. Naħseb li aħjarni jifqgħu niltaqgħu għal ftit ta' żmien sakemm tgħaddi din il-burraxka fil-familja. Kif spiċċajt naqra litra dort fuq oħta quddiemi u bleħef ftit żgħar rettilha. Aħna x'għandna x'naqsmu mal-biċċa tagħhom. Għejt li l-oħtok biex tinsini. Qisu qatt ma konna nafu lil xulxin. Dawn il-kelmiet ħarġu minn fommi imma mhux minn qalbi. L-imħabba ġenwina għal xi ħadd ma tispiċċax b'daqqa ta' pinna. Tantu hekk li f'dak il-moment ħassejtni bla saħħa u nitrijiet bħal se jħossni ħażin. Għamilt 3 ijiem f'moħħi ma jista' naħseb xejn u la stajt nikol u lanqas norqod anke ta' madwar innutaw il-bidla fija u staqsewni xi ġrali. Jien żammejt kollox f'qalbi u ma wrejt xejn lil ħadd. Issa bdiet id-drama tal-vokazzjoni tiegħi. Mhix bħal ta' San Pawl fl-apparenza, iżda l-istess fil-livell spiritwali. Dawn is-sintomi tal-vokazzjoni li se nsemmilkom ma fimtomx sew dak iż-żmien li saru, imma wara meta ġejt inħares lura l-Spirtu ta' Ġesù dejjem baqa' jagħmilli l-affarijiet ċari kif qed naqsamhom magħkom illum. L-ewwel ħaġa qawwija kienet li permezz ta' dan ix-xokk fl-imħabba bil-mod il-mod bdiet tikber fija l-konvinzjoni li l-imħabba umana ma tantx tista' torbod fuqha. Min naħa l-oħra tista' tkun persuna li taf tħobb ġenwinament imma l-persuna l-oħra tista' kull moment twaqqaf imħabbita lejk. Konsegwenza da' dan fija kibret b'qawwa kbira x-xewqa biex inħobb lil xi ħadd li żgur qatt ma jitradini fl-imħabba tiegħi. Hawnhekk l-attenzjoni tiegħi ffissat ruħha fuq il-persuna ta' Ġesù. Bdejt inħossni aktar miġbut lejn il-Knisja u d-disa u t-qarbina ta' kuljum. Il-funzjonijiet u l-visti l-Ġesù sagramentat ta' kull filgħaxija saru aktar ferventi fija. L-Ewkaristija saret iċ-ċentru tal-ħsibijiet u x-xewqat tiegħi. Fl-ispeċi tal-ħobs u l-inbit, issa bdejt nara bl-għajnejn tar-ruħ lil-Ġesù personali. Dan ġibni għattin ħaġa qawwija fil-vista ta' filgħaxija b'dak id-dlam u l-ħemda tal-Knisja bdejt ngħaddi minn esperjenzi spiritwali u fid-dialogu tiegħi ma' Ġesù sagramentat bdejt nesprimi kliem li ma nafx minn fejn kien jiġi. Naħseb li kien xi ħaġa li San Pawl spjegaħ bħala li Spirtu Santu jitlob f'qalbkom. Bdejt ngħidlu lil Ġesù. Imma għaliex fritni minn dik it-tfajla, tant ħabbejta b'imħabba ġenwina u pura. Imbagħad hawn tant żgħażagħ li jafġu l-imħabba u fis-sess u jibqgħu flimkien u jiżżewġu. Kont ninfaqa' nibki, tant li darba minnhom kien għaddej il-kappillan li kien jafni ħafna u qalli: "Xi ġralek nerik?" Inħsadtu għetlu: "Le xejn, xejn." Kuljum kont nagħlaq id-dialogu tiegħi b'dan il-kliem li ma nafx minn fejn kien jiġi: "Ġesù, jekk trid xi ħaġa minni, għajdli biċ-ċar xi trid." It-tielet ħaġa qawwija kienet li flok il-ħajra ta' żwieġ nibtet u bdiet tikber f'qalbi x-xewqa għal ħajja missjonarja u għalhekk is-saċerdozju. Peress li kelli kuġin Ġiżwita kont immur narah u b'hekk iltqajt ma' Ġiżwita ieħor. Nistanejt li Ġesù stess mexxini għal għandu għax kont tassew inħoss li Ġesù kien qed jidderreġini permezz tiegħu. Infatti, u kien l-ewwel qassis li ftaħt qalbi miegħu dwar minn xiex kont għaddej. Dan kien se jagħti rtir ta' 3 ijiem li żgħażagħ ħaddiema nsara u stedinni biex nattendi għal dan l-irtir. F'dan l-irtir iddeċidejt bl-akbar fermezza li nsir Ġiżwita. dan il-ġiżwita approva id-deċiżjoni tiegħi. Issa beda l-waqt tal-offer tal-vokazzjoni tiegħi. Għarraf f'din id-deċiżjoni l-missieri. Għarraf ukoll il-ħabibi inġinier li kien jaħdem miegħi u li kien issa formalment l-arus ta' oħti l-kbira ta' tfajla tiegħi wara li jomma fl-aħħar aċċettatu. It-tfajla tiegħi kienet ix-xaparon tagħhom waqt il-passiġġata li kienu jagħmlu kull filgħaxija u mill-imsida sax-xatt ta' taslima u lura. Ħabibi għarrafhom bid-deċiżjoni tiegħi li se nsir ġiżwita. L-għada, meta l-taqa' miegħi qal li taf kemm kiet it-tfajla tiegħek meta qed tilha dwar id-deċiżjoni tiegħek, ma kelli ebda risposta x'nagħti. Ħassejtni qisni mitluf f'misteru li ħariġni minn din id-dinja. Kien ix-xahar ta' Mejju. Kull filgħaxija fil-Knisa tal-Parroċċa kienu qed isiru d-devozzjonijiet ta' Mejju. Kont qed nattendi kuljum għalihom dak iż-żmien fil-Knisja l-irġiel konna noqogħdu fil-ġnub u n-nisa fil-parti tan-nofs. Darba minnhom nara l-itfajla tiegħi, oħta u omma. Mhux bħal soltu qegħdin bil-qiegħda quddiem nett fejn stajna naraw lil xulxin. Kif rajthom bħal inħsat u skantajt. Mill-ewwel fimt li riedu jiġbdu l-attenzjoni tiegħi. Malli spiċċat il-funzjoni jiena ħriġt mill-Knisja u wara li mxejt ftit ma' ġenbi nilmaħ ġejjin minn warajja jaġlu biex jilħqumni it-tfajla tiegħi u waħda l-kbira. It-tfajla deret qed issiba bit-tqila biex tiġi fuq jitkellimni. Għalhekk oħta imbuttata u għodda tefeta fuqi. Jien waqaft u bil-ħlewwa staqsejt għax ridet. Ippreżentat li jitra u qalt li taċċettad il-litra ħadd litra u ftit sarkażmu staqsejta. Trid ir-risposta issa? Qalt li le aqra u wara tieni ir-risposta. Wasalt id-dar, rajt litra u bkejt. Fost il-kliem kidbet, jien ma rridx li nifqu għal kollox imma sakemm jispiċċa l-inkwiet li kellna fil-familja. Nixtieq li nerġgħu nibdew niltaqgħu. Ferħ kbir ħakem lill-qalbi għax lil din it-tfajla kont inġbiet lejja sew. Dak il-ħin bat litra u mort naġġel lejn il-kulleġġ biex nintaqa' mal-ġiżwita darmanin. Kif tħalt quddiemu ippreżentajtlu litra u wara li tajtu ċans jaqra qedlu bħerqa. Fader, dan ifisser li Ġesu jridni niżewweġ, ma nixtieqx inweġġaħha qalba billi nirrifjuta imħabbita. Komplejt nirsisti u ngħidlu jien għadni nixtieq niżewweġ lil din it-tfajla. Imma jekk tgħidli li Ġesu qed isejjaħli, ma nistax ngħidlu le. Fader Robert bissem u beda ikantali la donna immobile u qalli din litra ma kitbitix minn hawn imma minn hawn waqt li mess moħħu. Spiċċa jgħidli nerik indandek vokazzjoni issa f'idejk biex tiddeċidi. Issa tħalt fl-aktar sfida ta' ħajti id-determinazzjoni għall-vokazzjoni baqgħet soda f'qalbi. Iddeċidejt niltaqa' ma' tfajla u nispjegala kollox. Ftemt ma' ħabibi l-inġinier li kien arus lill-oħta biex meta filgħaxija joħorġu għall-passiġġata tas-soltu mill-imsida sax-xatt ta' taslima bit-tfajla tiegħi bħala xaparon, meta jaslu ħdejn il-ġnien tal-gżira iħallu t-tfajla hemm u huma jibqgħu sejrin. Waslet il-ġurnata. U wasal il-moment li jarġajt sibtruħi bil-qiegħda fuq bank ma' ġenb il-maħbuba tiegħi. Kif ħarisna l-inxurxin, hi nfaqgħet tibki. Hi ġbittilha ida u tlabta biex tieqa' f'tibki għaliex in-nies għaddejjin madwarna bdew iħarsu lejna skantati. Ħadd minna ma setgħu lissa nkellma. Daqa waħda ħarġet ittra żgħira u waqt li preżentatili qaltli. Kont sinċir meta ktibt li din litra. Din kienet waħda mill-litri li konna batna li xulxin mal-ħbib tagħna meta ridna naqbdu ma' xulxin. Dak iż-żmien konna nistħu nwaqfu żagħżugħ jew żagħżugħa u ngħidula li nixtiequ nitarsu. F'din litra kont ktibtila bitri kbar xejn li fil-mewt ma jneħili imħabti lejk. Jien weġibta, Iva, għadni nħobbok. Imma meta tlaqtni stajt mort u sib tfajl oħra. U komplejt nejdila, issa ninsab mitlu nieħu l-aktar deċiżjoni ta' ħajti. Ġesu qed jitlob imħabti. Int qed titlob imħabti. Ma nistax ngħid lejl il-Ġesu biex lilek ngħidlek iva. Nibqa' nħobbok bħal oħti, imma mhux bħala marti. Qabel ma nfridna żgurajta li Ġesu qatt juħsiba u jsibilha raġel aħjar minni. Hija qalt li nibqa' nistennik għal sena biex terġa' tiġi lura għandi. Jien qed tilha, jekk tassew tħobni itlob biex jien immur fejn iridni Ġesu. Għax hemm biss inkun kuntent. Oħta flimkien mal-arus waslu lura u marret magħhom id-dar. Issa sena dilkom poezija blisem il-farfett. Ħassejtni mdejqa, ħrixt ftit fil-ġnien. Kien kollu fjuri, kien kollu l-win. Poġġejt bil-qeda, nibki fiskiet. Ġi farfett zbejja minn ġosmewiet. Bdawk ġwejn ħajħ ċkejkna minn kull kulur. Minn fjura l-oħra, beda jidur. Id-dmuħ waqafli. Bdejt insegwih, ma kienx jaf bejja, lanqas mistrih. Munqaru ċkejken, kollu herqan, fil-fjuri nizzel, kem kien ferħan. Għal ħin twil baqa, idur u jħuf, f'daqqa fan buta, safa maħtuf. Qomt bħal sajjetta, bla telf ta' żmien, biex mil-ġdid lilu nagħti l-ħelsin. Kif min ġojdejja, U reġatar, dar dawra fuqi u fil-bot mar, telaqni wahdi mil-ġdid fiskiet, kolni mitlufa fil-ħsibijiet. Senaħlaq dal-program bil-poezija id-dema ta' Alla. X'ħin raħ merfuħ mill-art, ġismu mqatta u sidru miftuħ. X'ħin raħ l-musmar jinfett min-nerf għal ġazzok u l-aħħar qatra minn demmu tixteret fuq qalb tagħhom titnijiet bluġieħ. X'ħin raħ il-kotra tajba u tobżoqlu u tilab għal ħwejġu. Uħbibu jdawru l-ħitom jiċħdu li jafuħ. Xinra jahli l-ħar nifstiju biex jaħfer. U sema l-karba ta' ġismu mitruħ. Mill-loli ta' sema. Il-missir tnijiet snejda. U ferra dema sħuna fuqart kisħa imnezza bla ruħ. U id-dema nizlet t'ila bl-imħabba ta' missir. Li jaxħab li l-lulidu kell-estijara li bnu maqtul. U l-lum il-missir jerġaj ħares, l-endi l-folla li jada maħedieċ, tiċħat issallab li bnu u tilab għal-ħwejġu. U mill-loli tas-sema għadu qalbu maqsuma jibki bikja ta' missir. Thank you. Għallum se niqaf bil-programmi tijaj, sa kem narġaw nintaqaw fiske doħra, jekk il-bambini rrit, nishtiqilkom kull saħħa. Barra dan, nishtiqilkom sena mimlija ġit u wena, lilkom u l-familja kollha.